събрание, правителството, това е предишното управление, внася законопроект за равните възможности, но тук трябва да кажа, че това е европейско изискване и най-вече това е под угрозата да бъдем санкционирани от Европа и предвид факта, нека да бъдем достатъчно честни, предвид факта, че госпожа Емилия Масларова, която беше председател на една женска организация, по това време социален министър. Но добрите новини са до тук, защото закона бива приет на първо четене. Аз също съм участник в тези събития, но предвид факта, че нямаше достатъчно съгласие сред лидерите и сред мнозинството от управляващата коалиция, нещата останаха до тук с приет закон на първо четене. В 41-то Народно събрание, днешния парламент, темата за квотите и темата, още по-малко темата за паритета, абсолютно отсъстват. За тях изобщо не се говори. Макар че самия факт, че за първи път имаме жена, която е председател на Народното събрание, е достатъчно обнадеждаващ. Всъщност, така големите очаквания, които съпътстваха избирането на госпожа Цачева за председател на парламента, особено от хората, които са радетели на каузата за законодателно уреждане на женското участие в политиката и в управлението, станаха само очаквания, защото доколкото и аз имам впечатления, жените от управляващото мнозинство, които са на високи позиции, считат, че този факт е извоюван единствено и само благодарение на техните лични професионални качества. Всъщност това се вижда и от изборния кодекс, който беше прият през изминалата година и в който не става дума нито за паритет, нито за квоти. Тук, без да политизирам днешното събиране, трябва да спомена все пак един факт, който е публично известен и публично признат, че единствената политическа сила, която е записала квотно представителство на жените в своите документи, е Българската социалистическа партия. Да, наистина в нашия устав присъства изискването за 40% участие на жените в ръководните органи на партията и в изборните листи, но също така трябва да призная, че това е един принцип, който не се спазва. Мъжете политици във всяка една предизборна ситуация успяват да намерят механизми, посредством които жените да не стигнат заложеното изискване за 40% участие в избираемите места на избирателните листи, която ситуация, за съжаление, горе-долу е и в сегашната и за сегашните избори. 20% са жените кандидатки за кметове, малко под 20%, малко под 35% са избираемите места за жени в избирателните листи на Българската социалистическа партия. Всъщност, каква е ситуацията за участието по принцип на жените и от другите политически партии в предстоящите избори? Честно казано, това се оказа един изключително сложен за анализиране процес, тъй като според новия изборен кодекс общинските избирателни комисии не са длъжни да обнародват на сайтовете си състава на листите, които са регистрирали различните политически партии, но по усреднени данни от избирателните комисии, от които имам информация, мога да кажа, че ситуацията не се е променила особено. Участието на жени кандидатки за кметове е малко над 15%, за жени общински съветнички на избираеми места между 30 и 35%, което означава само едно, че след тези местни избори ситуацията ще се възпроизведе и ще остане досегашната, а именно с 10% жени кметове и с жени общински съветнички в рамките най-много до 25%. Кое ме кара да направя този извод? Освен малкия брой на жените кандидатки за кметове и жените в челото на регистрираните листи на политическите партии и едно изследване от последните месеци, което е направено от една неправителствена организация. С удоволствие виждам, че госпожа Станимира Хаджимитова е тук. Всъщност данните от това изследване аз ще представя накратко, но може би тя по-късно ще ви запознае с цялото изследване. И тревожният извод на това изследване е, че жените, госпожа Попова, на предстоящите и президентски, и местни избори няма да гласуват за жени. Това е изводът от това изследване. Жените ще гласуват преимуществено за мъже. И забележете, жените по принцип ще гласуват в България за личност, а не за изборна програма. Тоест, те ще подкрепят не мъж, защото споделят неговата предизборна програма, а заради факта, че харесват неговата личност или не мислят ще да мислят заради самия факт, че е мъж. И това ще направят 50%, това ще направят 50% от българките за справка. Жените в Европейския съюз, които гласуват на личностна основа, са едва 25%. 17% от българките, за съжаление, ще дадат своя глас не на база на проблемите, които обещават да реши съответния кандидат за кмет или кандидат за президент. За справка, 40% от европейките дават гласа си заради проблемите, с които се ангажира съответния кандидат в предстоящите избори. Това е едната страна на проблема, наречена липса на солидарност между жените, когато жени не гласуват за жени. Аз ще обърна внимание на втората част на този проблем, а именно, че жените на високи позиции не подкрепят жени. Примерите в това направление са достатъчни. Отново ще цитирам изследвания на неправителствени организации, които показват, че жените, които вземат високи позиции, не се идентифицират като жени. Колкото по-висока е позицията, която взема една жена, толкова повече тя счита, че на тази позиция единствено и само благодарение на своите лични и професионални качества, да не говорим, че колкото по-висока е една позиция, толкова по-рядка е възможността изобщо тя да бъде взета от жена. В този контекст аз бих искала да споделя собствения си опит. Аз много се надявам, че и дамите, които седят около тази маса, също имат собствен опит в тази посока, но може би причината е, че аз имах късмета, когато за първи път осъзнах проблема с липсата на равнопоставеност между половете, това да го направя с помощта на един изключителен женски екип, освен от професионалистки, един изключително подготвен екип, но и от жени, които бяха пример за това как жените могат да успяват, като се подкрепят една друга. И затова тогава си дадох дума, че и в своето кариерно развитие като юрист и в своята политическа кариера, ако имам такава, винаги ще подкрепям, ще се старая да подкрепям жени. Затова и когато за първи път бях избрана за областен председател на моята партия в моя избирателен район, пречупих тенденцията от 9 общински председатели мъже, 100% мъже, на следващата година 4 от 9-мата, т.е. 4 срещу 5, да бъдат общински председателски на моята партия жени. Затова и в момента имам удоволствието да ви представя тази дама, която седи до мен. Това е госпожа Майя Шишкова, която е за първи път кандидат за кмет от Българската социалистическа партия за община Кюстендил. За първи път БСП в Кюстендил издига жена за кандидат и за първи път изобщо политическа сила, която претендира... За първи път жена, която претендира да спечели изборите в Кюстендил, издига жена. Всъщност представям ви и за някаква равнопоставеност, защото и госпожа Попова е кандидат, и госпожа Фандъкова е кандидат. Аз не съм кандидат, но имам удоволствието да ви представя моя и на моята партия кандидат за община Кюстендил, като много се надявам заедно, а може би с ваша помощ, да преодолеем това нежелание на жените да дадат своя глас за жени на предстоящите избори. Така че това като жена, подкрепата между жените е едно от решенията за преодоляване на проблема с липсата на равнопоставеност между половете, но като юрист ще кажа нещо различно. Единственото наистина действащо, работещо решение е законодателното решение и тук ще се съгласи с госпожа Такива, че има неотложна нужда от приемането на закон за равните възможности между половете, който да регламентира участието на жените и в политическия живот, и в управлението, и техните права в образованието, и техните трудови права, и промени в изборния закон. които да гарантират като временна мярка, като първоначална мярка, квотно представителство на жените в избирателните листи. Веднага казвам, че аз няма да се ангажирам с внасянето на промени в изборния закон сега, защото ще звучи достатъчно предизборно. Ще го направя, разбира се, след тези избори, но достатъчно рано, преди парламентарните избори, за да може и вие, уважаеми дами, да повлияете на своята политическа сила, тези предложения да станат факт. И тук не да се състезаваме коя партия ще го направи, а в крайна сметка наистина да направим нещо като жени с общи усилия, което в крайна сметка ще бъде и за доброто на жените и най-вече за доброто на България, защото пак повтарям, моята основна теза е, че участието на жените в управлението и в политиката не е самоцел, те просто в крайна сметка показват по-добри резултати. И накрая се завърша с една мисъл, с един цитат, който не е мой. Той е на посланичката на страната, която има най-много жени в управлението. Това е норвежката посланичка, която казва: „Дебатът за въвличането на повече жени в управлението не означава да се овластяват некомпетентни жени, а да се създават условия по-малко некомпетентни мъже да заемат тези позиции.“ Ако се огледаме в така наречения политически елит и на национално и на местно ниво, примерите за това са безкрайни. Благодаря.
Уважаеми слушатели, вие слушате директно в ефира на Радио К2 националната конференция на тема «Жените в политиката». Тя беше официално открита от президента на КНСБ Пламен Димитров, от доктор Марк Майнардус, ръководител на бюрото на фондация Фридрих Еберт в София, и от Янка Такева, председател на Обществен женски парламент 21 век и синдикат на българските учители към КНСБ. Със специалното участие на Йорданка Фандъкова, настоящ кмет и кандидат за втори мандат за кмет на София, Маргарита Попова, кандидат за вицепрезидент.
Не,
още съм малко жените.
По една върши работа. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Манолова. А сега госпожа Фандъкова, жените в местната власт. Заповядайте, госпожа Фандъкова.
Благодаря, уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги, господин Димитров, госпожа Такева. Темата, която разглеждаме днес, ни е изключително близка и затова с голямо удоволствие и поздравление за всички, които преди мен говориха за много интересните доклади, за много интересните данни, които бяха изнесени. Затова и приех участие и благодаря за поканата. Това, върху което аз искам да се спра днес, е силата на жените в местната власт. На базата, разбира се, на опита, който аз имам, искам да покажа онези женски качества, които дават възможност на кмета да води силна, последователна и разумна управленска политика, бидейки кмет жена. И в това отношение съм съгласна с госпожа Манолова, всъщност, че трябва да, и поне се опитвам това да демонстрирам, да показвам онези женски качества, които всъщност дават възможност на жените да докажат, че са добри управленци. Винаги съм казвала, че да си кмет на столицата е огромна отговорност, най-напред, разбира се, към хората, които са си дали своето доверие. Но през последните 2 години аз нося и още една много голяма отговорност. И това е в качеството ми на първата жена кмет на София. Смятам, че това е отговорност. И се уверявам, че тя се усеща всеки ден. Към жените, към това да стимулираме, да подкрепяме все повече жени да имат самочувствието, да се кандидатират. Така че поздравление и за кандидатите за кметове, които са тук, да се кандидатират за тази все още мъжка професия. Представителите на жените в националния парламент, тук бяха засегнати и цитирани числата, но в местните парламенти в момента, по данни на статистиката, са 26%, а жените кметове по същите тези данни са 6,7%. Това е изключително нисък процент и, пак ще кажа, никак не е случайно. Избирателите, разбира се, поставят оценките, но от работата на нас, жените, кметове, народни представители, министри, общински съветници, зависи да покажем, че работим здраво, отговорно и с резултат. Тук искам да поделя малко от личния си опит. Аз идвам от една професия, където жените на управленски позиции са мнозинство. Това е сферата на образованието. Въпреки това, когато станах министър на образованието, младеща и науката, сигурно всички ще се съгласите, не беше изобщо коментиран факта, че всъщност аз съм първата жена министър на образованието от началото на демократичните промени. В тази феминизирана сфера, което е много показателно. Все още тогава не бях усетила тежеста на това да имаш такава отговорност и най-вече отговорност като жена. Признавам го това и приемам предизвикателството, което госпожа Манолова отправи. Наистина не съм имала изобщо усещането за това, че е нещо различно и че трябва да полагам специални усилия. Пак казвам, може би поради факта, че в моята среда, в моята професия, това е съвсем нормално. Още повече, че аз съм от политическа сила, която още със самото си създаване създаде абсолютно равнопоставена среда за реализация на жените. И фактите говорят за това. Самия факт, че първата жена кмет, първата жена председател на Народно събрание се издигнати от тази политическа сила, подчертава. Така че наистина аз не съм имала притеснения. Когато обаче се кандидатирах за кмет на София, тогава изглежда се случи нещо и тогава усетих една невероятна съпротива от всякъде, може би най-вече от мъжете, които са свикнали, че тази позиция е мъжка. И затова така приех като много голяма моя отговорност доказването за тази позиция. Преди да се спра на някои женски качества, които аз смятам, че са изключително важни за жената кмет, искам само да кажа, че всеки от нас носи отговорност на мястото, където е, във всеки един момент. И за това ще подчертая, че в моя екип жените на управленски позиции са повече. Ако приемем, че прекият ми екип, с който работя, е от 9 човека без мен, това са заместник кметовете на Столичната община, главният архитект и главният секретар на общината, 5 са жени, 4 са мъже. При това тук трябва специално да отбележи един много интересен факт. Всъщност, мъжете станаха толкова много, почти 50%, след като приех подкрепата на партньорите ни от Синята коалиция. Всъщност, 2 от заместник кметовете са представители на Синята коалиция и в момента, но да не говорим сега за на политически теми, защото сме събрани по друг повод. Но ще кажа, че това, което лично мен ме впечатли, че в Общинския съвет, допреди господин Ангеличин да стане част от моя екип, всъщност от двете политически сили, СДС и ДСБ, които съставят Синята коалиция, нямаше нито една жена в Общински съветник. Нито една. Това е изключително показателно, защото това е партията, която така въвежда демократичните принципи. И за това казвам, че с сериозната отговорност и с
ескетичеството.
Нека това да преценяват хората, аз подчертавам фактите и затова заставам спокойно на този форум, за да мога да представя работата и опита, който имам. В Общинския съвет, групата на общинските съветници на ГЕРБ, в настоящия общински съвет, представлява от жена. Сега в листата за кандидатите за общински съветници, в първата половина от листата жените преобладават. Почти 50% са, но преобладават. Това също е много показателно. Тук присъстват хора от моя екип и колеги от Общинския съвет, които са доказани жени. И аз с гордост ще ги представя. Госпожа Антоанета Апостолова е един от най-успешните районни кметове на София изобщо. Слатина, район Слатина. Мисля, че всички ще съгласят, че Слатина се промени може би най-бързо на територията на града. Госпожа Мита Георгиева и Катя Йорданова, общински съветници, и госпожа Сурньова, заместник кмет на Люлин, също така с много успешен опит.
Мои добри социални партньори наградени.
Разбира се, че тук трябва да подчертаем и специалните политики, които ние като жени трябва да налагаме, и това е политиката най-вече да даване възможност на жените да работят с политиката в сферата на образованието, строителството и увеличаването на местата в детските градини, защото една жена, за да може да има тази възможност, най-напред трябва да е спокойна за детето си и спокойна за семейството си. Ще се върна към темата, кои според мен са онези качества, които ние трябва специално да презентираме и специално да подчертаваме. Политиката и управлението традиционно означават сила, извоюване на позиции, налагане на политики, и може би една от причините, поради които не се вързват естествено с политиката жените, като представители на нежния пол, именно това, представата, че мъжете са силните, мъжете могат да се налагат, въпреки че присъстващите тук жени категорично опровергават това, но така или иначе, докато говорим за тези ниски проценти, не можем да сме спокойни, не можем да сме доволни. Моята работа като кмета, преди това и като заместник кмет и жена с общо повече от 13 години управленски опит, ни показват и доказват, че силата на управлението не е в тропането по масата, удрянето по масата, както често ме питат и журналистите, дали могат да удрям по масата. За мен това не е силния аргумент, както разбира се и непременното повишаване на тон или надвикването в общинския съвет. Това също за мен не е силата на жените, не е силата на страна в политиката. Силата е в намирането на добри решения и най-вече в силната аргументация при вземането на тези решения. Както и в тяхното изпълнение, в организацията и контрола на тяхното изпълнение. И аз смятам определено и убедено, че жените имат тези качества. Те могат да мислят комплексно, могат да гледат съобхватно. Това изключително много помага в такава важна и сериозна работа. Мисля, че поделянето на личния опит от управлението е важно не само да покажем предимствата, а и да покажем трудностите, пред които сме изправени. Когато през 2007 година станах заместник кмет, т.е. през началото на 2006-та, на 2005 заместник кмет по образование, тогава в бюджета за образование имаше 2 милиона и половина лева за инвестиции в цяла София. Около 400 са училищата, бяха училищата и детските градини, тогава общинските училища и детски градини. През тези години това, което благодарение на силните аргументи смятам, успях да наложа, това е увеличаване 10 пъти от бюджета за образование. И това са факти, и те се виждат. И това ми дава всъщност самочувствието да кажа, че силата на аргументите е по-важно от всяко удряне с масата. Всички знаят, че издигането на кандидатурата на София за Европейска столица на културата също така се превърна в наша обща, надявам се, кауза на всички, които живеят и работят, имат отношение към нашия град. Това е също един показател за подход, за това, че жените сме склонни и умеем да привличаме подкрепа и да издигаме каузи, а каузите обединяват по естествен начин хората. Това също е едно качество, което е изключително женско и помага за работата и за изпълнение на всекидневните ни задачи. В работата на общината наложихме принципа за комплексен подход. Ще дам само пример с това, че когато говорим за една от много сериозните теми и сериозни проблеми в София, а именно състоянието на улиците, ние наложихме подхода да се изграждат улици, когато се изгради канализацията, заедно с улиците да се строят тротуарите, да се прави осветлението, да се строят велоалеи. И това също смятам, отново подчертавам, че е чисто женски подход, гледането комплексно на проблемите и на техните решения. И накрая ще завърша също с една мисъл на бившия премиер на Англия Маргарет Тачър, която казва: политиката, ако искаш нещо да бъде казано, намери мъж, ако искаш да бъде направено, намери жена. Повече е.
Да, много ви благодаря, госпожа Фандъкова. Аз искам само да кажа, че жената мъж в София направи София по-зелена, по-цветна и по-красива. Вярно ли е? Значи, жените с нашия ни е естетика, което никак не е за подценяване. Безкрайно много ви благодаря, но аз пак си мисля за това как и какво трябва да направим, за да преодолеем онези стереотипи и може би в дискусията трябва да поговорим какви сътрудници трябва да ни бъдат медиите, за да може да преодолеем това, за да се подкрепяме взаимно. Защото там се крие голямата беда на всички нас. Когато се подкрепяме взаимно, тогава може да постигнем много по-добри неща от това, което всеки един от нас има в мечтите си. И сега да видим как и по какъв начин ще ни подкрепят медиите. Давам думата на госпожа Мира Кортенска, доцент, преподавател по журналистика, известен български журналист.
Здравейте, много е трудно да говориш с такива дами на такъв много сериозен форум. Първо искам да кажа, като последна говориша, че госпожа Вивиан Рейдинг, заместник-председател на Европейската комисия, реши този въпрос, госпожа Манолова, за равнопоставеността и за квотите на жените в въобще в целия ни живот, не само в политиката и в обществения живот. Тук виждате на екрана първата страница на едно издание, което излезе през месец май 2011 година. Това са 100 най-влиятелни жени. По проучвания, най-различни проучвания, бяха селекционирани тези 100 жени, които са в този, този брой. На корицата са тези 5 жени, които получиха най-голямо одобрение. В този ден, в който беше връчена тази награда за най-влиятелната жена в България, тя се оказа, че е политик, госпожа Кристалина Георгиева, бяхме в видеовръзка с госпожа Рейдин, която каза, че Европейската комисия ще изчака до 2012 година само регулацията за процентите на жените в всички дейности на обществения живот. Този процент до 2012 година тя очаква да стане 30%. Чука чувам от всички ваши данни, които вие казахте в различни области, политиката, местното самоуправление, синдикалната дейност, въобще в обществения живот, че това е под 30%. След 2012 година Европейската комисия ще въведе европейско законодателство, което на първият етап ще гони този процент 30, а след това се счита, че до 2020 година трябва да стигне около 40%. Това е законодателство на Европейската комисия, затова мисля, че вие разбирате, че ние трябва да се синхронизираме с това. Това само просто исках да добавя, тъй като аз ръководих това интервю и този разговор с госпожа Рейдинг. И тук малко ще репликирам всички неща, които казаха някои от мъжете. за 2011 година как се приема жената. Госпожа Ленин каза, че единственият критерий, който Европейската комисия и здравомислящите хора в 21 век могат да имат, когато избират един мъж или една жена по този принцип, е това, кое е по-добре за бизнеса, кое е по-печелившо, кое е по-рационално, кое е по-подкосен, кое е по-убедителен, на кого има повече доверие. Тук всички тези неща се споменаха от тези говорившите. Не винаги, когато имаш много качества, хората ти имат доверие. Това е така нареченият имидж, където се намесваме именно ние, медиите. Българските жени в политиката и в обществения живот имат едно голямо предимство. Всички български медии се ръководят от жени. За която медия се седите, или директора на медията, или нейният програмен директор, или нейните водещи журналисти са жени. Те подхождат към жените в политиката или обществения живот по един малко по-различен начин, въпреки че приемам това, което каза Янка Такева. Аз бях свидетелка на един такъв много грозен случай, в който не бяха приети качествата специално на госпожа Такева като един лидер на една много сериозна стачка, може би най-сериозната стачка в демократичната история на България, учителската стачка. И когато искаха да бъдат пръстените на госпожа Такева пред телевизионната камера, и тя ме извика, и тогава вече стана един много сериозен проблем. Така че тя абсолютно права, но по принцип, например в Америка има много изследвания, които показват, че не толкова, че няма жени в обществения живот и политиката, и не толкова мисленето, традициите, насвояванията се срещу джендера, а американци, например, се борят да има повече жени в медиите. Разбирате ли? Защото когато една жена политик или някакъв професионалист се погледнат с един мъж, отношението е едно. Казвам ви го просто като един анекдот, защото всеки има различен профил. Това става в Америка, например, там се борят, била съм на специализация, там се борят сценаристите да бъдат жени, защото това има значение. Вие в този смисъл сте много привилегировани. Виждате, това е един проект за най-влиятелните жени, който може да разгледате и в интернет, ако го нямате на възпитание. Където са селекционирани най-различни жени, главно жени политици, жени общественички, журналисти, които имат влияние, имат имидж в нашето общество. Освен това, много други издания, например, тук госпожа Фандъкова спомена за Маргарет Таджер, за тази желязна леди, и влезе последният брой на списание Европео, на корицата е тя, и там има много интересни статии, какво има зад политиката. Зад желязната леди. Кой е мъжа на желязната леди? И какво става там, в това малко пространство, което също е много важно за присъствието на една жена в политиката. Има много сайтове, освен това, в интернет пространството, които занимават с този проблем. В този смисъл, жените в България са много благодетелствани. Има едно нормално, толерантно отношение на това, че те искат да бъдат добре представени, да бъдат равнопоставени прямо мъжете и да присъстват в публичното пространство. Не виждам от тук присъстващите жени, на някой да е направено нещо, което е срещу нея, или нещо, което да я представя в лоша светлина. Напротив, този случай, който знам за Янка Такева, мисля, че беше последен и той няма да бъде повторен, да бъде казана по някакъв друг начин. Сега, отвън тези неща, които искам да кажа тук за Европейската комисия, искам да кажа на госпожа Маргарита Попова, че съм написала една много хубава статия, която мисля, че тя трябва да прочете и да бъде още по-спокойна, защото тя постави въпроса за политиката и за новите хора в политиката. Мисля, че някъде госпожин Плевнелиев беше казал, че има разлика между политик и политикан. На всички е ясно, че се сменя политическия елит в България. Така че тук не е въпросът, че има реакция да не влизат нови хора в политиката. Тук има реакция срещу това да не влизат прагматици в политиката. Какво значи политически опит? Когато един човек може да реши един малък проблем, той може да реши един голям проблем. Познавам госпожа Фандъкова много отдавна, била съм в много конфликтни отношения с нея и затова изключително много уважавам. Тя е един човек, който показа, че може да решава проблеми. И то, точно без да дропа по масата, без да повишава тон. Един човек, който знае какво иска и го следва неотстъпно. Освен това, в своята риторика, в своя начин на говорене, тя показа и разви едно прагматично говорене с аргументи, което обикновено е говоренето на мъжете. Рационалното говорене. Най-големият недостатък на жените, нали го знаете, т.е. всички изследвания, че жените са емоционални, неуравновесени и не винаги предвидими. Това е психологът, така казва. Но много имиджмейкъри в големите европейски страни в Америка искат да представят точно това най-уязвимо място на жената като нейно най-голямо предимство. Че тя е един чувствителен човек, че тя е един искрен човек, че тя е един човек, който има деца, има семейство и разбира се, че може да бъде уязвена по някакъв начин. Препоръката ми е към тези тук железни жени да помислят, че да имат повече доверие, да бъдат по-добре приети от жените и от цялото общество. Те трябва да покажат не само, че са железни, а че са истински, че са жени. Това са опити правени върху една от най-влиятелните жени в света. Тази, която охладява Германия. Съжалявам, че го нямам председателя на Фриди Хебер, Меркел, която знаете за какво става дума. Един трактор, който върви върху европейската политика. Но един рационален човек, на който винаги може да си има доверие, който е изключително предвидим. Беше направен един опит от най-големите имиджмейкъри в света, за новата кандидатска кампания като политик, да бъдат вкарани много нови, различни, човешки, женствени нотки в нейното присъствие. За сега тези резултати не се виждат, но тя е разрешила, този човек е разрешил да работят върху нейният имидж, тъй като тя разбира, че да скочи на по-високо политическо ниво, отново да спечели изборите, тя трябва да стане с нещо по-различно симпатична на немците. Това вече те го познава. Тук имам един доклад, който е направен върху нагласите на българското общество, което мисля, че е много полезно всички жени, тъй като тук има жени от най-различни нива, които са определени лидери. Искам да ги информирам какви са нагласите в българското общество след според проучванията, правени много дълго, много внимателно. Тези проучвания не са в числа, но някои от тях са много видими, други не толкова. Например, господин Пламен Димитров казва, че българското общество е много патриархално, че жената си има някакво място, мъжът е лидера, той е водача. Обаче, как да обясним, че между петте най-влиятелни жени е госпожа Кристалина Георгиева, която имиджмейкерите смятат, че всяка жена трябва да бъде показана, посочена, издигната и подкрепена от силна партия или от силен мъж, политик. Тогава няма някакъв шанс. Случай Кристалина Георгиева, когато тя получи такава убедителна победа между петте най-влиятелни жени, беше обяснена с това, че тя е посочена и подкрепена от много силна партия и лидер, но тя не скочила всичко това, за да изгради собствения си имидж. Тя е призната в европейска организация, освен това, тя е представител на един човешки архетип, жената майка. Жената, която в критични ситуации, кризис и бедствия, отива и спокойно, отговорно и с усмивка решава всички най-жестоки проблеми. От глада, мизерията, допадналите къщи. Освен това ни накара да направим България, където имаме криза в културата и нямаме пари да си издържаме артистичното съсловие, но тя ни убеди и ни направи един благотворителен концерт, в памет на дядците в Трити, където тя са там много артисти, които с голямо желание тя ги убеди и те вдъхновено бяха и присъстваха на сцената, без да се замислят, че те самите в собствената си държава няма кой да им направи не концерт, ами да им осигури някакво елементарно работно място и загрижено за тях. Значи, когато в една рамка, която е като нагласа, се появи една личност, която надхвърли тази рамка, тогава вече можем да говорим за личностно присъствие, за имидж, създаден от самия човек, и да се превърнеш в европейска, европейски, как беше Англия, европейски на 2010 година. Това госпожа Катерина Георгиева, виждате, госпожа е Данка Фундъкова, която в момента седи и до мен, за която в началото това, че тя излиза от учителското съсловие, ми се виждаше много, много странно. След това, когато отидах в Америка, видях, че на второ място, след тази типа жената майка, седи жената учителка. Една жена, която ти показва някои неща и те учи на нещо, но не те учи като те насилва, а те учи по някакъв начин така, че това да ти бъде приятно, че ти да го възприемаш като свое. Не знам, това, което прочете госпожа Фандъкова, мисля, че тя наистина вече е завършен политик. Тя е разбрала, че много е по-важно да налагаш своето мнение, много е по-важно от това да налагаш своето мнение, това да бъдеш част от общността, да бъдеш част от, примерно тя казва, гражданите на София. Това го казвам, тъй като бях много обнадеждена от това, което тя прочете. Тя осъзнава всички тези неща и ми се струва, че това е един много сериозен вид политика. Тя също заслужена на второ място като най-влиятелна жена в България, тъй като тя осъзна частта си от българската общност. Другата известна българска учителка е председателката на Синдиката на българските учители, госпожа Янка Такева, една сърдечна моя приятелка. Не мога да я сложа, тя не присъства, за съжаление, в тази класация на сутре най-влиятелни жени. Може би за това вече тя е остаряла и до година тя ще бъде включена.
Първото издание.
Тихи с първото, но това няма, не знам защо.
Това е второто издание.
Второто издание.
Аз съм в първото...
Няма да се повтарям. Искам да ви кажа нещо, което...
Всички екземпляра имаме в синдиката, на сайта го имаме.
Така, да, това се прави най-редово.
Да.
Това се прави редово. Аз предишното не го познавам. Правилно, подалиме. Искам да кажа за Янка Такева, че... Вижте, каквото и да говорим, но изборите имат голямо значение. Ние всичко сега в този момент не можем да намерим си избори. Имаме друг еврокомисар, предишният ни еврокомисар, Милена Кунева. Също европейска на годината, също добре се справи с Европа и беше добре приета с Европа. Но бях на една нейна предизборна среща с академичната общност. Тя си беше подготвила един доклад, говори, ние слушахме, обсъждахме и така нататък. В същото време аз съм от Пловдив, пловдивчанка в циганската мъгла, беше нещо страшно. И тогава си помислих, тази крехка, финна, елегантна жена, ако трябва да реши този брутален конфликт на арогантност, на агресия, тя би ли могла да се справи с това? Ако този въпрос си го бях задала за Янка Такева, никога нямаше да имам никакво съмнение, тъй като следих как тя седя на площада на учителската стачка и в много тежки ситуации, с полиции, с нейни колеги, с денонощни решения, тя беше там. Тя можеше да се справи с всичко това, което я заобикаляше. Това е нещо много важно. Тук беше споменато според мен от госпожа Манолова, че въпросът е не да бъдеш само избран, а въпросът е да можеш да се справиш с социалните предизвикателства на мястото, на което ти си избран или поставен. Това са много важни неща и се радвам, че госпожа Такева остава в публичното пространство, в общественото пространство и тя е партньор на всички тези жени политици, на политиката и на всички тези важни неща, които се случват у нас. Искам да се обърна към госпожа Маргарита Попова, тъй като я познавам като един български представител на Желязната леди. Може би отстрани, никога не съм вземала интервю, не съм разговаряла с нея. В Америка и в Европа, когато се появи в публичното пространство една жена, толкова подготвена, толкова решителна и толкова вярваща си, тя никога не се появява сама. Тя се появява с мъжа си и с петте си деца, ако ги има. Ако ги няма, се появява с своите съученици, с студенти, с тези, с които работи, с екипа си на преди. Гледайки отстрани госпожа Попова, си мисля, че ако е верно това, което тук се говори за патриархалните нагласи на българина, че във българското съзнание съществува мъжа като водач, като глава, а жената до него, нашата най-голяма сила, за да стигнем госпожа Попова до кандидат президентката, как да кажа, широка аудитория, вие трябва да направите тази стъпка. Да надминете Желязната леди, да останете, може би, със своите качества неминуемо, но вие трябва да последвате тази широка подкрепа, която обществото чака от вас, за да види, че вие сте един семействен, че вие сте една жена, че вие сте един човек, около който има човешко присъствие. Това чакам от вас. Следих вашите кандидат-президентски концерти. Вие седите така с абсолютно... как да кажа, там не можете да говорите тези сериозни неща тук за законите и за това. Това мисля, че вашата следваща крачка, която е много важна, която нагласите на българина очаква. Освен всичко това, това са едни традиции в политиката. Другото, което бих искала да спомена, е може би това, че в българския политически живот жените и участието на жените има на голямо очакване, знаете го всички. Тук имаше гадателки, имаше социологически изследвания. Чакаме женската ръка и жената да промени и подреди българската къща. Вие трябва да изпълните това очакване. Това е голямо очакване. Смятам, че госпожа Фандъкова тук на местна почва, на София, на столицата, доста попремете градинките, с моя внук се разхождаме там и така направи доста неща. Това е едно голямо очакване, тъй като ние не можахме да издигнем жена президент, за съжаление. Все пак вие сте в тази двойка и ние само очакваме от вас. Не стойте така самотно. Не, седите така малко усмихнато висящо. И накрая искам да кажа, че никога не съм си място мислила, аз не съм социалистка. Аз съм със десно мислене. Моя дядо е имал банка в Пловдив, госпожа Манолова. Но винаги много съм се очудвала, че жените социалистки, като госпожа Масларова и госпожа Манолова, винаги са с по-скъп костюм от мен и с обувки от по-скъпа марка. Дори имаше случаи, в които госпожа... Добре, не е сигурно. Не съм очаквала, че левите ще излъчат толкова нестандартен политик като вас, толкова добре облечен, модерен и толкова добре проект от младите образовани. Тук беше вече обсъждано това, че понякога ви изпълняте някакви крайни роли на другите политици, на мъжете политици. Така като ви чувствах тук да говорите за закони, наистина малко по-различно стана. Но ми се струва, че тази голям шанс, вие сте един наистина модерен политик. Имайте по-скъп костюм от мен, това не е толкова лошо. Но продължавайте да казвате тези неща така ясно, защото въпреки, че Маргарет Тачер е казала, че ако искам някой нещо да каже, трябва да намерим мъж, Не е винаги така. Казването, всичко започва от казването. Правенето започва от казването. А нищо не може да прочета от моя доклад, но ще го предам на фундация 3 Хедър и на госпожа Енка Такева и на господин Пламен Димитров. Може би ще го публикувам. За мен беше чест и се надявам да направя интервю с госпожа Маргарита Попова и Майя Манолова също. Лично да ги опозная и да помогна за техният имидж. Защото не е важно да бъдем в политиката. Важно е хората да ни вярват и да имаме по-добър имидж. На добър час!
И сега да кажа. Да, може и днес. Да. Добре.
Така, безкрайно много благодаря. Всичко това, което каза госпожа Хорбинска, беше в подкрепа на госпожа Манолова, на госпожа Попова, на госпожа Мандъкова. Тези така добри сравнителни анализи между политиката на жените в България, в Америка, в Германия и в останалите страни само могат да ни помогнат, за да се разширим своите си методи, средства, похвати, как и по какъв начин да се представим пред обществото по-добре, по-загрижени, по-знаещи и по-можещи. Искам безкрайно да благодаря за това, защото госпожа Кортенска е един от малкото журналисти, които по време на учителската стачка казаха добри думи за българските учители. Ние направихме един алманах от 1560 публикации, за да остане в времето и след нас даже това. Така че хубаво е, когато си казваме хубавите думи, и е хубаво, когато помним какво сме казали и ги повтаряме. Защото точно това беше нужно и потребно на нас, жените. Не само по време на учителската стачка, където 98% бяхме жени на площада, но беше нужно, потребно за самочувствието на нашите деца, за самочувствието на обществото ни като цяло, че политиките, които са свързани с грижата към децата, е нещо много важно, което кореспондира с грижата към хората. Защото разкриването на детските градини, разкриването на детските площадки, разкриването на училищата, целодневната организация на работа, извънкласните, извънучилищните дейности, това са все политики, за да се справим с този проблем, за който ние си говорихме. Как жената може да съчетава заетостта с семейния живот? Ами ето как може да ги съчетава? С националните, местните политики. Как може да го направим? Ми точно това, което каза и Мира Кортенска. Да се подкрепяме и съответно да изграждаме имиджа на онези жени, които имат куража, имат самочувствието да тръгнат напред. Само си мисля дали ни помагат жените, които са 90% в журналистиката жени. И ако с това може да се справим, защото 10% само да ни помагат, не е достатъчно. Трябва и останалите проценти да бъдем така съпричастни, т.е. те да бъдат съпричастни към нас. Казах преди началото на откриването, никой не е снимал часовника, например, на мъжа, или разкопчаното сако, или развързаната вратовръзка. Но на жените ще дадат полите, ще дадат обувките, ще дадат прошката. Господин президент, много ви благодаря за подаръка. Вижте как тактично му благодарих още един път за подаръка.
Вече имаш рожден ден, третена, да казвам.
Уважаеми колеги, откривам дискусията. Заповядай, Мира. След това председателя... секретаря на Съюза на българските журналисти се е подготвил, след това колежката. Да, Мира, заповядай. Моля, има подвижен микрофон. Това подвижен микрофони. Данцов, от тук, ако беше минало, ще си пъде по-напреко.
И ако може малко по-бързо да предвиждам микрофона,
уважаеми слушатели, чуваме ли се?
Светла.
Уважаеми слушатели, това беше нашето директно излъчване от хотел Балкан за Одислава, с където радио КБ предаде на живо Националната конференция «Жените в политиката». В нея участваха и говориха за ролята на жените в развитието на демократичните политически процеси в България Маргарита Попова, министър на правосъдието в отпуск и кандидат за вице-президент от ГЕРБ. Преди това официалното откриване беше направено от Пламен Димитров, президент на КНСБ, говори Янка Такева, председател на общественият женски парламент 21 век и говори доктор Марк Майнардус от фондация Фридрих Ебе. След госпожа Попова се изказа госпожа Такева на тема «Жените в синдикатите». После последва слово на Майя Манолова от 41-ят парламент, Коалиция за България, народен представител, по темата «Жените в избирателните листи на политическите партии». Държа слово и кметът на София и кандидат за кмет на София от ГЕРБ, госпожа Йорданка Фандъкова, на тема «Жените в местната власт». Преди малко прозвуча и словото за жените и медиите на театроведа Мирослава Кортенска. В момента тече свободна дискусия между присъстващите много жени и малко мъже, поканени на тази дискусия «Жените в политиката», която е на свободната, месец малко ще приключи. Това е нашето излъчване на Радио К2 от място на събитието от Националната конференция на тема «Жените в политиката». Приключва. Светла?
Да, благодаря, Илияна. Това беше Илияна Беновска, нашият специален пратеник на току-що приключилата национална конференция на тема «Жените в политиката», която директно предадохме в ефира на Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.